kopējā kapacitāte vienā centrā ir 1000 vakcīnu. Ķipselā šobrīd, kā es saprotu, ir mazliet augstāka aktivitāte. Paši vakcinācijas biroja darbinieki novērojuši, ka šajā centrā, kur es atrodos, vairāk ierodas cilvēki ar hroniskām slimībām. Es arī aprunājos ar dažiem cilvēkiem pēc vakcinācijas, un to vidū bija, piemēram, kāda jaunieta, kas pati pārslimojas COVID-19 un sirkst ar hronisku slimību, tādēļ arī nāca vakcinēties. Vēl kādu pensionāru stāstīja, ka jau vairākas nedēļas nav varējusi sagaidīt rindu pie ģimenes ārsta un nolēma šodien nākt uz dzīvo rindu šeit. Tāpat satiku hroniski slima bērna vecākus, kas atzina, ka nepieciešamās šīs te izziņas nokārtot bija vienkārši. Savukārt tie, kam nav kādi ārsta nosūtījumi, aizpildījuši anketas tepat uz vietas un vakcīnu varēja saņemt. Proti, prom nevienu, kas ir kādā prioritārajā grupā no šejienes nedzen, ja nav nosūtījuma.